Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Oh, how my heart yearns for you. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal. I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue. Pretty, 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 pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue.
I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue.
I want you, Peggy Sue. Yes, I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want.
3 февруари, точно преди 66 години, музиката умира в самолетна катастрофа. Hello, baby, както пее Биг Бопър. Той, заедно с Ричи Валанс, който е само на 17 и Бъди Хори, човекът с очилата. Боби Строкански, както го наричат.
Чак!
Ние също сме трима.
Боби Хори.
А, да.
Какво правите?
Както казва някой, трите влъхви.
Много добро е това. Вирече, как сте?
Много добре сме.
Супер.
Просто аз разбрах, осъзнах тази сутрин колко съм устарял.
това е чак след депресията.
Да, ама не, тя не е минала, но това е допълнителна капка в океана от депресия, в който съм потънал напоследък.
Сред пустиния безкрай.
Да, като просто чух, не чух, видях новините, че през изминалата нощ са раздадени в Лос-Анджелис наградите Грами. И да, добре, Бионсе, окей, слушали сме даже този албум, тук сме си говорили за него. Окей, знам кой е Кендрик Ламар, другата седмица ще пее на Супербол. Знам кои са Гуджира, Гуджайра или Гуджира, както искате.
Не искаме Гуджайра, искаме да. Гуджира или Гуджира.
И знам, че извадиха някакво странно парче на Битлз. И до тук спряха нещата, които съм чувал. Естествено, чувал съм някои от музикантите, особено номинирани в категориите рок-н-рол и джаз, но всичко друго ми беше абсолютно тъмна Индия и си казах, значи там 24-то музикално отношение съм я пропуснал тотално.
Остарял, но не помадрял, за да разбере, че всъщност наградите Грами нямат нищо общо с нашия живот. Официалната музика и витрината на музикалната продукция няма нищо общо с това. Ник Кейв няма Грами, но продаде светкавично концерти и не само в България.
Продаде два. Един след друг и то за някакви доста добри цени на билетите.
Ема капацитета на античния театър, без да строиш допълнително седалки, този санитарно допустимия
има
максимум...
Има ли 3000?
Не.
Не, нали?
2700.
Да.
Е, сега, очаква се в края на август точно да не вали, защото една капка дъжд прави тия стълби адски опасни, но...
Като фона вид стълби, бим, бим.
Окей, мисълта ми е, че това не е показателно, разбира се, като големина, но музиката се случва независимо и от Rock'n'Roll Hall of Fame, измислена от Ахмед Артиган. Не един и двама наши любими рок-н-рол герои казват, Абе, откъде на къде някакви дърти, напикаващи се в памперси дришлюци, ще оценяват не само моята музиката, кое да, кое не, в световната зала на рок-н-рол славата. Тия не знаят китарата колко струни има. Грамите, вероятно, е, разбира се, съвсем друга история. А нека не забравяме, че пък метал грамите, сега не знам дали и този път е било така, но до сега във всичките истории те се случват предишния ден. Няма червен киним, няма блясък, няма толкова представяне по телевизията. Леми много смешно разказва как чакали там заедно с един мексикански оркестър и с Slipknot и казва, беше жестоко, защото температурата 40 градуса, горките момчета от Slipknot с тия маски. Разтекло се е всичко. Така че, камера, спокойно, всичко е наред, не си стар, а нашето трио, само съжаление, как ще продължи? Не ще се инсталира джитбол.
Като великия виц, добър ден. Ало, добър ден. Клуба на носталгиците ли е? Да, но нищо вече не, не е същото.
Еми всъщност да.
Така, ами сега
от време
първо,
на време има и готини.
Да ви кажа коя е най-голямата спортна новина. Това е, че Антони, култовия бразилски кретен футболист, направи дебюта си за Бетис Севиля. И беше избран за MVP на матча срещу Атлетик Билбао, завършил 2 на 2 с нощи след някакъв кошмарен престой в Манчестър Юнайтед, който пък беше предшестван от великолепен престой в Аякс, който му дигна цената и всичко.
Абе, Аякс, от кой град беше?
Амстердам.
Аха. А кой беше отбора от Ротердам?
Фейенорд е единия и Спарта Ротердам е другия.
Където детето учи.
Да, а ПСВ...
Е, то е ясно къде е. Ама, виж са, за Айнтховен всеки метал знае, защото там беше Dynamo Open Air и още... И той си говореше Dynamo Open Air за петайка Айнтховен. Е, сега, дали, ясно е, че имах приятели метали, които му викаха Айнтховен, но...
Е, Файнорд... Също мога да кажа.
Аз лично мога да кажем, категорично бих поспорил с Коко, коя е най-голямата новина в света на спорта въпроса.
И... Благодаря ти, че разбра иронията просто... ми. Сега разкажи за великата размяна на играчи, която в NBA е наистина най-голямата новина на уикенда.
Тази размяна на играчи на практика продължава и продължи и тази сутрин ще продължи. Добре, до 6-ти. Okay. Но сензационната новина, която според мен е, абсолютно никой не е очаквал и когато вчера всички в Европа са се събудили и са си казали, те в събота вечерта са се напили жестоко или са се нашмъркали в щатите.
Особено пускат, ти е от Далас.
Да, и пускат някакви абсолютно лъжливи новини. Всъщност цялата тая новина тръгна от един от двамата законодатели в новинарството в NBA в щатите. Те се казват Адриан Войнаровски или Вожнаровски, Вожнаровски, както му казват американците, и Шамс Чараня. Та въпросният Шамс Чараня избухна с бомба в Твитър, че Лука Дончич отива да играе в Лос Анджелис Лейкърс, като от Лейкърс в Далас Маверикс отива Ентони Дейвис, който за първи път стана олимпийски шампион още в 2012 в Лондон, а е един от най-добрите центрове в лигата. Лука Дончич пък самият той беше хипер изненадан от факта, че го сменят и каза, че смята, че ще завърши кариерата си в Далас. Той отиде там след престола си в Реал Мадрид и прекара доста години вече. В момента е на 25, но като си има преди, че той започна много рано звездната си професионална кариера. Миналата година, 24-та, заедно с Кайри Ирвинг закараха Далас до финалите в NBA. Загубиха от Бостън. Лука Дончич е контузен от декември. Има някакви проблеми с прасеца и другия му най-сериозен проблем през всичките тия години в лигата е неговото свръхтегло.
Седмия най-тежък играч в лигата. В момента
е седмия най-тежък играч в лигата.
Той е доста по-висок.
Трябва да се постарае.
И лошото в цялата тази ситуация, че килограмите му не са качество, те са просто излишен баласт. Не става дума за колосална мускулна маса.
Това ли беше той, дето плескавица?
Онзи другия е Никола Йокич, който също не е най-големият атлет на света, но е изключително полезен, докато Лука Дончич е общо взето инвалид в защита. И това според мнозина, както и над нормалното му тегло, е една от причините да отиде в Лос Анджелис Лейкърс, но има и друга причина, според други анализатори, и тя, че в крайна сметка Лос Анджелис Лейкърс се готвят за ерата след Леброн Джеймс. Леброн Джеймс през декември стана на 40, въпреки че се намира в невероятна форма и в последните мачове на отбора се играе отлично вчера сутринта, направи трипл дабл.
Тоест Леброн Джеймс готви отбора за ерата след Леброн Джеймс.
Ами дали Леброн Джеймс или в крайна сметка генералният менеджер Роб Пелинка, защото всички казват, че Леброн Джеймс командва в Лейкърс, обаче с тия движения, които прави сега Пелинка, се вижда, че може и в крайна сметка организацията се опитва да контролира нещата и да не остави и на суперзвездата си да диктува.
Аз бих наложил митнически такси на излъчване на спортни състезания от Америка.
Да, може. Няма да е лошо. И много хора няма да са доволни, но в крайна сметка... Не.
Недоволството на хората се оказа, че няма абсолютно никакво значение.
Като недоволството на хората от наградите гради.
Също така, звездата на Сакраменто Кингс,
Деарън
Фокс, който е най-добрият гард на Сакраменто няколко сезона и на практика най-голямата звезда в отбора, също беше сменен тази сутрин.
Отива
в Сан Антонио, ще играе с Виктор Уембаняма. Говореше се още от миналата година, че менеджмента на Сан Антонио ще се опита да засили отбора в по-краткосрочен план, защото вътре има няколко играчи, които в по-такъв далечна перспектива могат да бъдат много сериозни след 2-3 години. И Деарън Фокс отива в Сан Антонио и има още много трансфери, които сега ще намериш и поговорим за тях.
Значи първо за онази размяна, но и за другите. Нали, то въжи явно за всички, понеже Дончич се бил изненадал, нали, от тази. Това може ли да се случи без знанието на играчите? Уния казват, ами, или това, ако го има в договорите, може би да.
Ами,
да реши менеджмента и така нататък.
Очевидно,
пращаме,
че може.
Някой еди къде си, но той може да не иска. Примерно.
Ими, той има
Дончич
договор.
Дончич мога да... Да, това е в договора заложено.
Те са обвързани с договори.
Сигурно и финансови параметри там има.
Значи задължително е договора, финансовите параметри на договора, независимо от смяната, да бъдат спазени. Какъвто му е договора до сега с Далас, той ще го изпълнят в Лос Анджелис Лейкърс със същите финансови условия. Това е сигурно. И така. Могат, на практика те са си...
Да, ма те могат да кажат, пращаме Дончич в Торонто, примерно. И той, пада по гръб.
Той ще трябва да отиде в Торонто.
Така ли е наистина?
Да.
Верно като крепостни. Верно мултимилионери, но крепостни.
Да.
Това па не съм го знаел никога. Защото в футбола това не може да стане, примерно. Нали, ако не си съгласен, ти не могат да те пратят някъде.
Има възможности ти да поискаш да бъдеш студент.
Това е друго.
И да стане това. Но когато те, значи, свършват трансферите на сменния период на 6 февруари и те трябва да направят така, че да, как се казва, да си направят техните търговски сделки на генералните менеджери на отборите, го правят това с шефа на така наречен плеер персонал. И в крайна сметка това играчите биват информирани за това нещо. Така се получава. Сега не мога в момента, честно да ти кажа, може да изплескам някаква тъпотия, защото не познавам супер детайлно тия правила, поради простата причина, че не ми се налага напоследък да...
Да, те сигурно си
се
прекалено сложни
толкова там, сериозно.
С някакви бати клаузите, юридически, финансови и така нататък.
И да, и също така с плащането на данъци е много интересно, защото в крайна сметка във всеки щат има различни правила за плащането на данъци. И въобще страшно става. Сега се опитвам да намеря още някои неща.
Не, толкова
свързани с трансфери.
Мен
обаче,
друго
нещо
ми
да
направи впечатление, някакъв страхотен аванс Бостън, т.е. пасив заличи и победи тия дни. Вчера ли кога беше?
Да, с някакъв кош на Тейтъм мисля,
че... Те биха 118 на 10, а отстъпваха от сорта на 90 на 56 беше за другия отбор. И Бостън биха с 118 на 110.
Какъв е тоя глас, бе? Не знам, явно не е имало гъби.
Уикенд. Не знам какъв е този глас, ама да.
Сега в момента също се очертава, очаква т.е. голяма сделка, в която да бъде замесен Джоел Ембиид, който не играе в Майами, който има сериозни скандали с менеджмента на Майами Хит. И се, много хора смятат, че той ще се приземи в Golden State Warriors, но абсолютно не се знае. И ще видим наистина тия дни какво ще се случи. Те се разменят не само играчи, но и избори в драфта в следващите години. И е мазало общо, зато е наистина много...
Дала взима първи избор в драфта, мисля, че освен Антони Дейвис
и още един човек. А в Лейкърс отива и Макси Клебер, германския национал. Въобще е много тегав трансферен период, който още не се...
А какво тегав? То направо е пожар.
Да.
Раздвижиха яко духовете. Щом дори на мен ми направи впечатление. Ето ми е с тоя новия баскетбол, дето си играе, ми е страшно безинтересен. Мятане на тройки постоянно някакви.
В Сакраменто пък отива Зак Лавин, който също е един много интересен и много добър играч. Въобще ще стане мазало тия дни. И понеже поделихме прекалено много време за това.
Е, как бе, това е интересно. Добре, нещо чисто спортно тогава да ви около баскетбола.
Чисто спортно, да знам, чисто спортно, българското първенство, много интересен трансфер също.
Ето.
Спартак Плевен, които в събота победиха Академик Пловдив с солидното 104-79 и в трети матч поред допускат по-малко от 70 точки. Като гости Балкан допуснаха 71, победиха Черно море с 91-70 преди две седмици. Сега 104-79 също Академик Пловдив, които доскоро бяха на трето място в класирането, но сега са вече по-скоро към петата, шестата позиция. Там ще завършат сезона. По всяка вероятност миньор ще бъдат седми, защото загубиха вчера от Балкан. Балкан прекъснаха серията си от две последователни загуби. И Спартак Плевен ще... Много хубав матч отделно с българския баскетбол, като говорим. Беше между Левски и Черно море в събота късен следобед. Започна в 17 часа в зала Триадица. Тъй като аз се връщах от Плевен и не можах да отида до залата, го гледах в YouTube. Левски играха много силно. В Левски също взеха двама нови играчи. Един от които Александър Милов Злото е човек, който прекара почти цяла година контузен заради скъсани връзки на коляното. Той се контузи като играч на Перник. Перник го освободиха по-рано през сезона.
Бива на дискотека в Перник.
Заради дългия период на възстановяване. И в крайна сметка Левски го взеха. И днес бомбастичният... Левски паднаха само 8 точки от Черно море. Тук в София. И Шумен паднаха от Рилски спортист. Ще бъде интересна въртележ, като остава един кръг до края на второто... края на втората... част от разменените гостуване в първенството. Рилски спортисти и Балкан са абсолютно не, как се казва, не могат да бъдат изместени от първото и второто място.
Неизместваеми.
Неизместваеми, да, непоклатими на първото и второто
неизместими
място. Неизместими. И Плевен могат, може би ще станат трети. Много интересно кой ще влезе последен в четворката. Битката най-вече между Берое и Черно море. И днес плевенчани, които миналата седмица се разделиха с Амат Рант, един играч, който беше никак не лош резервни център, но се оказа, че прекалено много държи на собствената си статистика и нарушава колектива, общо взето.
Солисти търсят в операта, както казваше учителя.
Замина, веднага си намери отбор в Румъния.
Треньорчето в това.
И
вчера,
тази сутрин беше официално обявено, че в Спартак Плевен ще играе националът Христо Захариев. Христо Захариев миналата година игра в българското първенство в Черноморец. Беше контузен в края на сезона. Отиде в Италия във втора дивизия. Започна там сезона. Контузи се някъде през, мисля, че през ноември. А в края на 2024-та се прибра в България. Като се продължи да се възстановява, явно вече днес е в по-добро, тия дни е по-добро състояние, може да играе, след като Спартак решиха да го картотекират.
спекулациите бяха кой ще вземе Христо Захарев. Знаеше се, че ще отиде да играе в някои от водещите български отбори. Племен имаха предимство, защото брата на Христо Захарев, Милен, играе в Спартак, играе, прави много добър сезон, така че Спартак стават много силни в, на вечерието на турнира за купата на България, на последното завъртане в първенството и на плейоф. Така че ги прави горе-долу един от фаворитите, претенденти за медали в лигата. Това мога да кажа по въпроса. Утре започва световното първенство по ски. Вчера нямаше състезание в Гармиш-Партенкирхен, защото времето беше много лошо, не позволи да се направи последна тренировка и съответно без две пълноценни тренировки спускане за световната купа не може да се прави. Аз обърках в петък нещата, като казах, че има супергигантски слава
спускане. Помниш, че някой помни.
Но на практика... аз помня. На практика трябваше да има само едно спускане вчера. И отутре в Залбах ще има, започва световното първенство. Какви световни първенства в зимните спортове предстоят и ще бъдат излъчвани в ефира на Евроспорт като част от Warner Bros. Discovery? Могат всичките ни слушатели да видят, ако влязат в страницата на Warner Bros. Discovery в България, където тази сутрин бяха публикувани акцентите в цялата програма за месец февруари. Всички филми, всички канали, Discovery, IGTV и така нататък, и разбира се Max, както и спорта, и отделен материал за спорта и световните първенства, с които Евроспорт и Warner Bros. Discovery отбелязват една година до зимните игри в Милано и Кортина Дампецо. Иначе официалното отброяване и големите събития, свързани с тези зимни олимпийски игри, ще започнат точно 100 дни преди тяхното начало, т.е. към края на годината. И друго. Влади Зографски за пореден път влезе в финалите. В Вилинген бяха скачачите вчера в голямата 147 метрова шанса. Той стана 27-ми. Албер Попов обиколи всички телевизии преди да се отдаде на седмица тренировки, преди, както стана дума в петък, на 10-ти да тръгне за Залбах.
Залбах Интер, как се каже.
Младият средния син на Владо Николов прави чудеса в волейболното първенство на щатите.
Ама и тези Лубе вчера, и те биха, и Алекс не игра много, обаче накрая
Симеон
последната играе... мачка, последната точка в мача беше негова.
Симеон играе много силно, продължава да играе много силно, в негови отбори има още двама или трима българи, които се представят много добре в колежанското първенство на щатите. Друго момче, което
като картинка
се опитва да пробие в щатите в колежанското първенство, Марти Ангелов, син на нашия приятел и създател на сайта BG Basket, Валентин Ангелов Драшко.
Те си живеят в щатите, нали?
Те живеят отдавна в щатите. Претърпя операция на коляното, след като се контузи преди няколко седмици. В петък беше тази операция след обеда. И според лекарите тя е успешна. И стискаме на Марти и палци да се възстановява бързо, защото Валю и сина му Мартин те са пример за една така много солидна, всеотдайна работа, която просто няма как да не доведе до резултати. За съжаление, обаче в спорта има и такива неща, като контузиите, които пречат. Друго, вчера, ако искате, понеже Васил естествено трябва да има много минути за ръгби, да кажем, че във вчерашното предаване по Радио София, тъй като господин Върбанов беше много заед, бях намерил негов заместник в лицето на Костадин Дебренлиев,
който е
добре, специално изпраща много поздрави. Надява се скоро да можем да се видим. Аз, за съжаление, няма по всяка вероятност да мога да отида на това събитие, което и ти спомена по време на коментара си в Шесте нации в сряда в Нов български университет в 15:30.
Важно е в сряда вечерта да не се пропусне другото събитие.
Връщам се на това да кажа, че заради другото събитие в сряда вечерта, вчера отказах категорично на Деси Тенекиджиева да присъствам на премиерата на нейния филм в Мон Парадайз 19 часа в сряда.
Е, ти наистина много си жертва.
В който имам символично участие, защото на нея трябваше някакъв произволен спортен коментар на футболен матч, който аз дори нямах представа какъв е, докато Мики Рурк в някаква от сцените гледат футбол по телевизията. И аз просто станах с телефона си, записах около една минута невероятни тъпоти,
Ама футбол, какъв футбол?
Сокър.
Сокър.
Да, които по някакъв Сакър. Начин са влезли, сигурно 15-20 секунди са влезли във филма.
И не е малко.
И тя може би заради това пожела да,
според мен,
да
всички,
ме покани.
Всеки ще те разпознае преди участието ти в Dancing Stars.
Да, да, очаква се. Пече се на Dancing Stars.
Що се смееш?
Не, нищо.
А къде?
Не, това за Dancing Stars е абсолютна спекулация за сега. Така,
за сега.
За това се смея.
За сега.
Да. Но човек какво ни не прави за пари?
За сега е спекулация.
Вижте, единственият човек на света познал.
Да,
ти от това можеше да направиш ебата
парите. И Дания.
Ами ние го бутаме на там.
Да.
Той
да,
скромно се дърпа и вика, не мога.
Скоро ще тръгне един сайт за прогнози, може да те включим
и
с футболни прогнози.
С Иво също си говорихме за всичко, което става в щатите в момента, но основната тема беше тази ужасяща катастрофа самолетна, защото както ви казах и в петък, за първи път сигурно, откакто го правим това предаване, обърнахме 15 минути на внимание на фигурно пързаляне заради това, че
фигурна е катания, да, така ли на
руски? Аз ти казвам за това в радиото, да, в радио София.
Ага.
Че там говорихме сигурно 15
минути. Фигурна е катания,
фигурна е катания, да.
Паси, колко съм добър.
И
как да е?
И точно,
пирог
точно,
с предсказание.
Да, точно два дни след като говорихме в радио София за фигурно пързане на 15 минути, стана тази катастрофата, си говорихме пък.
Аха! Станаха 2 по 15. Но понеже французите казват няма 2 без 3, скоро предстои още 15 минути.
Иначе
да отделите.
Не съм доволен, че Интер не победиха Милан, но в крайна сметка съм доволен, че изравниха накрая.
Аз
съм доволен, че Манчестър Сити паднах.
Аз го гледах целият матч. Трябва ти кажа, че първото по време Милан тактически направо ги успа. През второто по време Интер удариха 3 греди. Не броят трите...
Да, те Милан ги успаха и на финала за Суперкупата на Италия.
Е, там от 2 на 0, да, 3 да, на 2 даже. Освен това, първият полусезон ги биха. Обаче, не броят трите гола, които не са отменени, защото не бяха и зачетени, дето показваха с ВАР. Имаше, нали, засада, фауна, излязла топка, но три греди ще имнаха Интер. Да. И чак накрая, след ебати натиска, успяха да изравнат. Другото, което е в италианския кръг, после ще се върнем и за другите първенства, ще продължим, т.е. заедно с през втората част на предаването заедно с ръгби, но Рома по същия начин изравни на Наполи в къщи в другия голям матч от кръга, така че при това положение Интер запази разлика от 3 точки от Наполи, тя не щеше да нарасне на 5. И има матч по-малко. Всъщност, нали, тук това е играта. И Ювентус най-накрая. Най-накрая победи. Ама пак беше някаква драма. Е, много дълго. На полувремето даже губеха с 0 на 1 от Емполи. Това е. Аталанта си играе доста добре. Продължава на някакво фронта. Това за мен е най-симпатичният отбор последните години в Италия. Така като един непредобеден страничен наблюдател аз, който не мога да кажа, че имам много любим италиански отбор. Но на Аталанта са жестоки. Колега Върбанов, дойде ли време за...
Дайте само две изречения да ви кажа преди полезното
време...
съобщение.
Точно за две.
Везенков игра много силно в Евролигата. Надолу Ефес. Нямаше чадъри, но имаше 9 борби и 33 точки коефициент на полезно действие. 34. Не можа да стане играч на кръга, защото...
MVP може да бъде само Антони.
Да, просто не му стигна малко от коефициента. Зак Лидей, който миналото година игра за Партизан, стана този път, защото кара 38 точки. И в неделя много трудно биха Олимпиакос Прометеус в
Първенството. А сега в сряда ли има матч от Евролигата? Видях някаква реклама.
Да, има двоен кръг в Евролигата.
С Париж ли играят?
От вторник до четвъртък има матчове в Евролигата. Играят първо с Париж, после с Барселона.
Всяка пари волей, пари
после
баскет.
В петък вечерта с Барселона. И последното нещо, което искам да кажа, е, ако някой ви каже, че се различаваме кой знае колко много от македонците, ви лъжи, защото точно намерих пост на моя приятел Оливер Ромески от Скопие, който е пуснал, пуснал видео. Возачи си направили търка на партизанска, което просто означава, че те са си правили гонки по улиците, което
улица
става
партизанска.
В София, по улица Партизанка,
със сигурност не се различава,
а в 7:30 събаля, кога лугето одат на работа.
Събаленка.
Да, кога лугето ходят на работа.
Аз, между това, другото, женец. По-полезни съобщения не съм чувал. Васко.
Мега час.
Мрак и слънце в нежните мелодии на Бенджамин Букър, софт-рок и разтърсващи китари от Jasmine 4T, разстроено закачливия инди-рок на X-Void, експерименталния поп на Lots of Hands, акустични пустинни виелици от Songhoi Blues и Крокофант, разкрепостен джазиран прог-рок от Норвегия. Така ще звучи новия мегачас в понеделник от 16, вторник от 10, сряда от 18 и неделя от 22, само Бутангра Мегарот.
Нарича теста Стоне бог на китарата, но самият той определя себе си просто като съвременен трубадур. Неговата музика вплита множество култури, а изпълненията му на живо са невероятно и духовно преживяване. Тази пролет Еста Стоне най-после ще се завърне в София с ново шоу. Билети ще откриете ексклузивно в системата на ePay Go и на всяка каса на EasyPay в страната. Концертът на феноменалния китарист на 29 март в зала 3 на НДК е част от голямото му турне Heartbeat и се организира от радио Тангра Мегарок.
T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz – комплексна IT-поддръжка, интернет плюс хостинг плюс саппорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
Midalitare Rock in the Wine Valley 2025 представя най-голямата продукция на Manowar в България. Rock Icon The Wasp. Пионерът на театралния рок Алис Купър, метал кралицата Доро и много други. Midalitare Rock между 11 и 13 юли 2025. Билети в мрежата на Eventim. Деца до 12 години влизат безплатно.
Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
Здравейте, аз съм Веселин Кисьов. Участвам в предаването Моя плейлист. Гледайте избора на 10 мелодии в неделя, 22 часа, Моят плейлист.
Rebel Store София. Най-новият метал магазин в столицата, който днес ви очаква с много музика. Само тук. Оригинални мерчендайз изделия на най-големите групи, но и на най-малките банди. Rebel Store се намира на улица Чипровци номер 3, между Ботев и Женския пазар. Работим всеки ден от понеделник до събота, от 10 до 7 вечерта. Аз съм Макси и ви чакам там. Нашия Rebel Store София. А вече и онлайн на rebelstore.net.
Седмицата на The Helicopters. Всеки ден по радиото. С музиката на боговете. На гаражния рок-н-рол от Стокхолм. И най-вече новия, 9-ти студиен албум Overdriver. Специално място в нашата програма. Почувствайте се още по-живи с заряда на The Helicopters по Тангра Мега Рок.
Eyes open wide, but blind. Didn't bend and the sorrow.
Така както хубаво си слушахме новата песен на Тъмно, да припомня на всички, които пищяха, търкаляха се на земята, скубаха го си и ни заплашваха с Линч, че
Джордж Линч
имаме отново
и Дейвид Линч
секция подкаст, където можете да слушате петъчното издание на развлекателното светско спорно рок-н-рол шоу малко по-късно днес и това страхотно издание на Джитбол.
Порно. Абе, Герет, питали ли сме те, коя ти е любимата порно звезда?
Ми, аз в момента не мога да кажа. Много харесвах Мия Халифа, обаче тя мисля, че се отказа.
Ма какво и харесваше конкретно?
Много ми е секси. Аз обичам такива порно.
Той обича такива порно. Той е добре порно звездите да са секси.
Междувременно, като си говорим за порно, вчера съвсем не порно бях мачовете за медалите на световното първенство по хандбал.
А, така.
И аз дори погледах малко.
А, така.
Франция победи Португалия в адска драма с 25-24. Иначе ако бяха станали световни шампиони, не знам дали щяха да се радват толкова. И в финала, който отбора на Хърватия се пита да превърне в касапница.
Буквално?
Наистина, такива груби нарушения правиха.
Шутове.
Датчаните спечелиха за четвърти пореден път световната титла по хандбал. Като честно казвам, в момента не си спомням резултата, но мисля, че ги победиха с разлика от 6
тук,
гола.
Ето къстеш, че Станчев ми го е пратил.
Да,
разликата мисля, че беше 6 гола и също така 6. Трябва да кажем, 6. Че на моменти тя беше 10 в средата на второто полувреме. Беше много яко. Вратара Нилсен показа висока класа. А също така, много, много сериозно впечатление на мен, като човек, който абсолютно нищо не разбира от хандбал, направи Гицел, играч с номер 19 на Дания, който в един момент, не знам каква е последната статистика, беше вкарал 10 гола с 11 удара към вратата на хърватите. И нищо чудно да са го избрали за MVP. Но не съм следил после новините, просто погледах.
Извод, има нещо гнило в Хърватия.
Датската, да, този път в хърватската държава. 137 души се включиха в 67-та анкета за спортист на годината. Още не е обявен спортиста на годината, но десетката по азбучен ред беше представена тази сутрин. В нея влизат Александър Везенков и Григор Димитров, които не са олимпийски състезатели, както и, не знаем защо за мен поне, и Кубрат Пулев. Това са тримата, които не са участници на олимпийските игри. Другите са бронзови медалист в вдигането на тръсти Божидар Андреев, сребърната медалистка в художествената гимнастика Боряна Калени, олимпийския шампион Карлос Насар, бронзовата медалистка Кимия Ализа Де, двамата ни шампиони в борбата Магомед Рамазанов и Семен Новиков, както и бронзовия медалист в бокса Хавиер Ибанес.
Ясно е кой ще е спортист на годината.
Много близо до тях са...
Да ти кажем, според BTV, Кубрат Пулев е световен шампион.
Да, според BTV, Кубрат Пулев е най-добрият български спортист.
Да.
Валентина Георгиева, Любомир Епитропов, Алберт Попов, Радо Янков, Стиляна Николова, Никола Цолов, Деси Ангелова, който е гребкиня, стана греба на финал на Олимпийските игри. Сестри Стоеви, Светлана Каменова, Рамик Илан, Тихомир Иванов са хората, които са получили също доста гласове. Антонина Зетова, Валентин Ангелов, Мариана Памукова, Павел Христов и Филип Янев са кандидати за треньори на годината. Филип Янев е треньора
по гимнастика.
На гимнастичката ни. Самия той биш гимнастик, не е лош. Националният отбор по вдигане на щезещи, не знаем защо е номиниран за отбор на годината, заедно с жените до 18, които станаха европейски шампионки.
Волейбол.
Нали? Да, по волейбол, ансамбъл.
То кой гласува е ясно, въпросът е кой прави номинациите?
137 журналисти.
Черепа, неговата нове холдинг държи, мисля, още правата
те
или не?
Те държат, но не ги правят. Не правят нищо вече.
Вероятно...
Но на сайта, по принцип на сайта на федерация, на спортист на годината има много сериозни справки всяка година по олимпийски и поне олимпийски спортове, кой какво е направил.
Но и всеки може
всеки
да сложи когото си иска.
От участващите журналисти може да направи десетка, която си е чисто негова.
Те са за справка тия неща.
В моята влизат още Радо Янков и Никола Цолов, да кажем. Защото я правих преди Алберт Попов да спечели първата си победа в олимпийските ски. Гласуването приключи преди това.
Ема тя не беше ли в началото и на януари,
да,
тази победа?
Това е за 25-та година. Да. И ми повече полезна информация от мен едва ли ще получите.
Абе, не е малко. Не е малко това. Изникна ми някакъв въпрос, ама го забрах. Защото съм се съсредоточил върху регби.
Имате ли някакви въпроси?
Колеги, ами, моля ви.
Въпросът ми е след невероятния матч между Ирландия и Англия, смяташ ли, че още англичаните могат да направят нещо, т.е. да спечелят шесте нации?
Ще ти кажа следващата седмица, след като изгледам Франция.
Локхонч!
Това, което направи
много
сигурно...
Ако Ирландия спечели мачовете си до края от тук нататък, англичаните не могат да спечелят турнира.
Те все пак ще гостуват в Шотландия.
Да,
където отново видяхме този ритуал, в който гайдата млъква след първия куплет на All Flower of Scotland и там 70 000 души пеят. Много е величествено. Като гайдаря, в случая беше гайдарка, се е качила на покрива на стадион Мъри Филд. Въздействащо е, иначе нямаше французите да го гепят, когато те правят това с марсилезата. Направиха го в първия мач в петък вечер. 43-0, разпиляващ двубой за посрещащата страна Уелс.
Може ли тук да
брилянтно завръщане на Дюпон,
който напираше в мен още в петък, но някакси нямаше подходящо място да го вмъкна, а сега мисля, че има подходящо място да го вмъкна. Какво става с Дилайла на стадиона в Уелс?
Ще видим при следващия матч на Уелс, който не е следващата седмица, защото те гостуват в Италия, доколкото
сега
си спомня.
Сега има, нали? Този уикенд пак има.
Да, те не гостуват и в Италия.
Или, има, или на 9-ти ли бяха? Кога бяха мача?
Е, този де. Този уикенд е 9-ти.
Да. Да.
8-ми и 9-ти са.
Да, това, да, което се... После ще има почивка.
Да.
Това, което... Тъй като песента Ма, Дилайла, там има един ред, в който той, Том Джонс, се приближава. Тя стои на вратата.
Е, не Том Джонс, но протагонистът.
Да, лирическия герой напипа един нож в джоба и тя след това не се смееше. Didn't laugh anymore. И един фен каза, добре бе, те ще няма да я пускат, ама как ще забранат на 80 000 души да пеят парчето? Това, което можем
само
да...
Само да преди да кажеш, защото колко питаше за мачовете, програмата е следната. 16 и 15 събота, 8 февруари, Италия, Уелс. Според мен,
Воско я знае.
Не, той каза дали играят на 8 и на 9 и такова.
Не, не, да? Казах, че да. Според мен играят отново като гости Уелс.
И
ето така, както и Ирландия играе като гост, т.е. шотландците отново са домакини.
Да, в неделя 17 часа и Англия приема Франция в 18.45.
На Туикенъм. Това, което ми направи изключително силно впечатление, много добро, е, че изобщо нямаше злоупотреби с прекъсването на играта за телевизионни консултации с видеореферите в бункера, което беше почнало да става, защото те дали, спират, гледат и пак
вар,
и пак кофти. Така, нали, знаеш, ако мога да изнервиш някой с ТМО, което съществува все пак от 2001 година в ръгби спорта. Но Антуан Дюпон наистина изключителен в този матч. Антамак, за сметка на това, получи червен картон заради влизане с глава в френски играч, в уелски играч при блокиране. Червен картон, който беше първоначално жълт, след което повишен заради висок степен на опасност. Сега, в средата на седмицата, струва ми се, в сряда ще се разбере какво е наказанието на Антамак, но при всички случаи той няма да играе срещу Англия, което не знам дали пък не е добра новина за французите. Антуан Дюпон наистина игра изключително козата, както аз се подиграх на Хари, който вика, те му викат козата, не знам с кого казва, не, те му викат greatest of all time, което е козел. Ама след което Филип, младия Върбанов, 18 годишен, каза, ама то козата е навлязло в българския училищен слен, когато някой е велик, да, му вика, да, бе, коза. Да, така че изпитах известен срам за това, че неподготвен се надсмивах. По-интересно е, че Шотландия, въпреки страхотната игра на Италия, взе своето доста убедително с изключително развързаните си крила. Крила в смисъл като играчи, а не просто метафора.
Да, както каже унази героиня в Любимец 13, бабата, която сложи ръкавици и пазеше някакви шутчета. Апостол Карамитев, ляво крилце.
Да. За миг Италия имаше шанс, след като Начо Брекс с номер 12, аржентинеца в 3/4 на Италия, пресече един пас на Фин Ръсъл, Шарана, наречен така заради изпъкналите си воднисти сини очи. Обаче Шотландия наистина беше много силна и така както тези два отбора, само те от общо 6-те, Италия и Шотландия остават единствените, които не са печелили турнира на 6-те нации. Тук трябва да напомним, че Шотландия печелила, но 5-те нации, и то всъщност те са последния шампион през 1999 в този формат на турнира, тъй като Италия се присъединява на следващата и така през 2000-та забележителното свещено състезание вече се казва турнира на 6-те нации. Шотландия май това е последната година, така като ги гледам, в която има шанс наистина да спечели. Само че няма да чакаме дълго, защото ако те загубят матча си от Ирландия на собствената си трева в Единбург, може би няма да спечелят, защото после кой ще спре Ирландия? Евентуално Франция. Франция наистина много балансиран отбор, обаче те не получиха достатъчно поводи, за да видим на какво са способни. Точно обратното се случи в матча Ирландия-Англия. На полувремето англичаните водеха с 10-5 за първи път с капитан Маро и Тоже в тази кампания.
Настоящата кампания, моля.
Настоящата кампания. Изключителен отбор на Англия. Но в крайна сметка това, което написах много англичани, експерти, ветерани, просто журналисти, ами играхме и накрая стана както обикновено в последните години. Както мисля, че Мат Досън, бившата деветка на националния отбор, световен шампион с Англия през 2003, така всъщност тези две късния сета на Франция, когато тези две късния сета на Англия, когато за Ирландия беше ясно, че печели този матч, взеха си бонус точка и така нататък, всъщност действителният резултат е 27-10. Тези две сета дойдоха, защото ирландците взеха си бъркат с носа. Естествено, тези пък, които се опитват да омаловажат всяка една победа на фаворитите в света, независимо в какво се случва, напомнят, че това не са точно ирландци, които постигнаха най-големите пробиви.
Двамата новозеландци играха и тримата, да си ебе майката. Да,
и тримата. Но над всички, въпреки че деветката Джеймисън Гибсън Парк получи наградата играч на матча, трябва да признаем, че Джеймс Лоу, лявото крило, подаде за три от есетата. Бандеаки беше... Той е изключително очарователен човек и вероятно е доста тъп. Защото когато на световното първенство във Франция французите подхвърлиха, че могат да пускат зомбе, значи сметайте, с това свързват Ирландия само, и оттам те пък осиновиха идеята ирландците и си пускат на стадионите, с нощи го нямаше, онази вечер по-скоро, изненадах се, зомбе, зомбе, Бънди каза, че си мил, че те пеят, и така са, не, Бънди, не пеят за теб.
Спокой. Обаче направи зверско есе и той.
Той е страхотно, много симпатично момче. Това беше наистина изключително як матч. Ама як, имаше всичко в него. Англия играха наистина великолепно. Алекс Мичел със сигурност няма да си спомня чак толкова дълго загубения личен двубой с Лоу, който го събори по гръб. Няма да си спомня толкова, колкото Майк Кят си спомня това прегазване от Джона Ломо през 1995 на световното в Южна Африка, но е близо. Да се върна към Уелс, защото това беше 13-та последователна загуба за драконите на световната ръгби сцена. Дан Бигър, който беше капитан до миналата година, по ITV не се е посвенил да каже, че предстоящия им тази събота матч с Италия на Олимпийския стадион в Рим е най-важният, най-големия матч за Уелс през последните 15-20 години. Треньорът Уорън Гатланд с типична новозеландска скромност каза: е, едва ли все пак ние сме печелили големия шлем, играли сме доста по-важни матчове, но е факт, че определение за намираш се на ръба на пропаста,
да,
отбор
контекстът
на Уелс
е важен.
Е в много тежко положение. Много тежко положение, защото всички тези успехи на националните ръгби отбори на всеки един от народите има пряко влияние, се оказа. Не си спомням точните проценти, защото тази статистика не ме интересува. Тя беше публикувана преди 2 години. Специално представянето точно в турнира на 6 нации в Световното първенство също, какво въздействие има върху процента деца, които се записват на другия ден в академиите и ръгби школите в съответната страна. Така че Уелс, които не могат да се похвалят с голямо население, те са едва на половината на България, все пак имат голям шлем от преди 5 години, преди това още по-славен през 2019. Спокойно можем да сложим Уелс в графата ръгби колос, ръгби титан, ръгби легенди, които в момента краката им не просто са глинени, ами нямат крака, а и както сме говорили тук миналата година по повод изключително лошата форма пък на Австралия, като говорим за Южното полукълбо, когато един от традиционно силните отбори не е добре, страда цялата система. Феровете да са доволни, защото какво по-яко преживяване можехме да имаме, ако резултата не беше 43-0, а беше 43-41.
Или
25-26. Да. Но това е в всички спортове, разбира се. И наистина, следващата седмица, келтското дерби Шотландия и Ирландия е изключително важно. Матчът, както разбрахме на с Люкрънт, ще завърша. Матчът за Уелс, както разбираме от техния доскорошен капитан, е най-важният за последните им 15-20 години. И нямам никакво търперие това да се случи, защото този път имахме добра координация с колегите в апаратната.
Забелязах.
Така че се включвахме 15
Израза
минути.
Беше...
Два пъти. И го използвах. Трябва да кажа, че с такива тръпки на удоволствие да се ви изпитвам. Защото едно да си го говорим ние тук,
да.
Друго е да го изпляскаш в колегите.
То не е само веднъж.
Още повече, че там те съществуват.
Да.
А още повече, че изобщо не подозират
причината.
Колко заредеро.
Каква конотация има този
Визит. И започвахме 15 минути преди матча, така че успяхме да видим и как кралското присъствие на стадиона в Мърифилд, принцеса Анна, поздрави играчите. За съжаление, липсваше ми Майкъл Хигинс, изключително симпатичният нисък бухал, президента на Ирландия, обичан от цялата страна. Не смея да потърся каква е причината, защото миналата година той се появи с патерички и здравето му е сериозно разклатено. Затова не искам да проверявам. Но виждам този за поредна година хората, които се интересуват от тази велика игра, в момента все едно са постоянно в ръце с отворени чаши шампанско и крещят от удоволствие. Това е най-готината част от годината, защото наистина турнирът на 6 нации е без абсолютно никакво преувеличение фестивал, а фестивал всъщност означава празник.
Да, наистина.
Така... Имаме още една минута.
Верно ли бе?
Да.
Ами, чакай да избера някакъв
футболен акцент. Понеже казах ти за това, как ти те кефи, че не са използвали много видеоповторения. Мене много ме изкефи вчера в матч от испанското баскетболно първенство, в което Барселона паднал дома от Манреса 92-103. Как съдиите въобще не ходеха да гледат видео, директно едно неспортсменско нарушение го отрязаха и казаха ето го. А пък Барселона паднаха жестоко и се намират някъде на 9-10 място в класирането с цели 10 загуби от началото на сезона. Излъгах на 8.
Нищо, Насо Русков ще ходи на концерт в Барселона с Лезанимо Соваж.
Днес кръга в Англия завършва с Челси и Уест Хем, а пък Реал Мадрид се насра и отново възела се затегна в Испания, тъй като Атлетико Мадрид победи, Барселона победи. И сега са в рамките на 4 точки. Трите отбора. Шампион на Англия ще е Ливърпул, шампион на Германия ще е Байер Мюнхен в Италия, Наполи или Интер в Франция, шампионшип Пари Сен-Жермен, който победи Брест като гост и двата отбора им предстои да се срещнат и в Шампионската лига още два пъти.
Колеги, благодаря ви. Весела седмица. Особено в сряда вечер, камън.
О, благодаря.